Radio Cultura.
.com.
Pausatzea, gelditzea, meditatzea da justu gaurko mundu laster eta puskatuaren aurrean nolabait gogoetatzea jakiteko ze pasatzen zaukun. Aureli Arkotxa naiz. Aniz gauza egiten ditut, hemen bakarrik idazle bezala mintzo naiz. Nahi bauzu ofizioz unibertsitateko irakaslean izta ikerlaria ikerren. Benan, gero denbora berean idazlea naiz. Itxasoa Baionako erakus tokiak eskaini zautan eta enetako ore handi bat izan da. Amabi argazkien eta agertzea itsasoaren inguruko gaiari lotuak direnak. Argazkiak enetako dira testuaren lagungarri. Ez naiz argizkalari profesional bat, ulertzen duzun bezala. Baina hartzen dituztalarik eragin badute gero idazten dutan testuarekin. Aur denboratik idazten dut, maiatz sortu zelarik, beraz, astapeneko taldean izan naiz, beraz, astapeneko urte horietan zenbait testu idatzi ditut maiatzen, neetako izan da nolabait nola erran ezakeen seguleku bat bezala. Gero publikatu nuen liburu bat Pamielan, gehiago edo hobekiago erran Pamielakoek ninduten bultzatu. Eta hortik landa gero nere untzia ereman dut nere gisa pixka bat publikatu nuen 2001an bez Septentrio eskuaraz Ipar Atlantika Ternuako leku eta beste ipuin kartografiko eta horrelako kontuen inguruan. Gero Septentrioren gai hori ondoko urteetan landu dut eta bariazioak sartu ditut. Denbora da ez dugula hartzen gafetxori. Batzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi. Alde batetik berriz idatzi dut frantsesez parte bat eta adiskide batzuk publikatu dautate Belgikan. Tal Atelier du Heron ekoek eta Atelier du Heron eko taldearekin ere maten dut ja badu 10 bat urte edo gehiago gogo eta bat lekuei buruz lekuen inguruan. Ta gero, behaz, hori zen 2006an, ta ondoko urtean, ene argitaletxeak, bernai da Alberdaniak, proposatu zautan gaztelerara itzultzea. Behaz, nire bi itzultzaileek, nirekin ere mantzuten gogo eta hori. Behaz, interesantea iduritu zaut, biziki, bariazioen, ta gero, hizkuntza ezberdinen arteko bariazioen egitea. Zure lagunez oroitzen altera, gutxi bada ere. Bost urtez atxiki dut kronika poetiko bat berria eta aldizkarian, egunkarian. Sail bat bazen eta bada maratila deitzen dena. Eta hor kronika poetiko bat agertzen nuen hor zirale guziz. Kronika poetikoak zirenak nahi ez eta ez kazetarako diren artikuloak. Eni interesatzen zitzaitan leio baten idekitzea poesiari dedikatua. Gehienetan dira ibiltzeak. Lekuen inguruetako gogoetak edo eta izaten aldira ere errantzia batzu gisa guziz dira ibiltzeak eta ibiltze horiek gehien bat oinez eginak lekuei, jendei, leku horietan diren jendei eta leku horietan diren gauzei ere animaliei eta beste emanez beste bizi batez zenta gaurko garaietan preseski alderantziz egiten da. Existentzia batean kokatzen naiz. Tradizione batean ere, gehiago anglosaxonek eta frantsesek landu duten tradizione bat. Adibidez, zorroren gogoeta interesantea da, oinezkoaren inguruko gogoetari buruz egiten duena, eta pixka bat gaurko ibilbideak ikusiz, gure ingurumena ikusiz, niri beharrezko iduritzen zaut gogoeta poetikoan pausa horiek zaintzea, zenta pausatzea, gelditzea, meditatzea, da justu gaurko mundu laster eta puskatuaren aurrean nolabait gogoetatzea jakiteko ze pasatzen zaukun. Meditazioa nik pausatzeari, gelditzeari lotzen diot, nolabait engaiamenduari ere. Nire maisuetai bat izan da Gabriel Aresti, tesi doktorala Gabriel Arestiren inguruan egin nuen. Gabriel Aresti baino lehenago Xavier Leteren eskritura engaiatua frankismoaren garaian estudiatu nuen. Eskritura engaiatuak enetako oinarrizkoak dira. Ez dut sinesten erraten delarik eskritura bat ez dela engaiatua. Ez daiteke nolabait bizi gizartetik kanpo, eta orduan nire gogoetatzeko moldea da horrela ibiltzea. Erra nahi dut eskrituraren bitartez urratsari ematea importantzia. Kasuinez, ze gertatzen ari den, ze pasten den inguruan. Zer dion jende neok entzunen ez duen arek. Eta horiek zauzkit interesatzen, gaurko gauza umilak, eta neok balioan ezartzen ez dituna. Itxasoa hain horrote. Nik poesia hitza ez dut maite. Lehemiziko naiz, okastatua naizena, egiten den poesiarekin anitzetan. Ez dut, preseski hartako ditut maite gauza teknikoak. Aipatu dut Marinelaren Etxeberri Dorrearen 1667ko itsasoko navigazioneko liburua. Liburu horrek ez du interesik, arras teknikoa da. Bakarrik ematen ditu portu batetik bertzera diren guneak edo ohartxo bat han edo hemen nire liburuetan agertzen ditu denak. Baina ez du interes literariorik, baina enetako hori poesia da. Jendeak hori sendi du, ibiltzait hori dela, heldu izan dela muturrera. Eta ja ez du deus erra nahi jendearen dako. Eta jendeak arrozoin du, jendea ez da zonpatzen. Gure garaiak behar du bere garaiko poesia. Netako poesia hitza bera nik ennezake. Beti erraten dut narrazio edo kronika sartzen dut, ez dut erten poesia edola. Zenta gehienetan dira narrazio batzu. Maiteut nik nire dagokidanez albezen modu simplean, baina biziki landuan. Eta simpleki idazteak ez du erran ez dela landua. Ni zenbora pasten da. Sentimena horren urbe. Ari da gertatzen gaurko garaietan, han eta hemen, jendeari gustatzen zaio irakurketen entzutea. Eta jendea etortzen da, eta gazteak etortzen dira. Badira espresa moldeak, gaurkoak musikekin eta ez dakit biziki poetikoak direnak eta ez dira poesia bezala agertzen. Baina garaikoak dira. Bada, ene ustez, jendearen gutizia bat entzuteko. Eta gero interneten bidez ere, blogen bitartez, badira juzentza gaur espresatze moldeak, jendea interesatzen dutenak. Denbora da ez dukula hartzen, hartzen kafetxori. Atzoko azken tabernetan ez dintudan ikusi. Enetako itxasua kokatzen da gainateko, naturalezako elementua bezala. Oztekit, adibidez, enetako biziki interesantea da ikusten delaik. Sumendi bat bizitzen hasten da. Ja, dena galduak dira, aeroportuak ez direlakotz edikitzena, batek ez duelakotz egitena nahi duena, eta dena hola. Eta hori da interesantean etzat. Kasu untan itxasua, baina enetako denboraren emateko moldea ere arazotsua da. Zergatik hain obsesionatuak gara denboraren emateko moldeekin. Zergatik hainbeste behar dugu jakin, goizian olako denbora okainu, txaldean olakoa, atxean olakoa, bihar olakoa, zergatik. Nahi dugu dena kontrolatu, hori ezin da. Zure lagunez oroitzen alteran gutxi bada ere, besarkala bat aiarra ibiziri. Ni aur denboran eta adolescentzia denboran idazten nuen eta pintatzen nuen. Erra nahi da, nintzela egoten al, tranquil, nire likuan, behar nuen beti, eta beti erraten dut, espanu idatzi eta espanu zenta, lan intelektualaren onduan, maite baitut ikertzea eta hori dena, baina behaut sortu. Eta espanu idatzi, espanu pintatu, beti erten dut, gustatuko zitzaidala izaitea adibidez kompaino. Ba, nire familian izan baitira artusauak, eta hori niretako beti izan da gauza bat biziki importantea. Eta urteak eman ditut jakiteko, ni aur hortara ninduala, nahi bauzu. Etako, eta horrere bada gogoeta bat egitekoa, sekula izigarriko funtsezkoa. Eta aur denboran nolabait markatua dela, delaik, ez da deus egitekorik, gero bizi guzian hil hartio hola zira. Nik aitatxi ikusirik zuraren lantzeko bere tresnak denak ordenu handiarekin eta sarria gero zuraren usaina ama oialarenkin eta oialen astatzeak eta alako giro hori sortzeli giro hori netako gauza horiek dira izigarri importanteak eta nik ez dut diferentziarik egiten artea eta arte sau, ez dut diferentzia egiten, etako da, hori da, dena artea da, gure gizartean egiten dira ezberdintasunak, oai, baina, hartako orai egiten da, ere, artizan da, genetako horrek ez du ezerra nahi. Edo zira arte saua, edarra nahi da eskulangilea, gure eskuaran etzen erten aster, saua, erten zen ofizialia. Gaurko gizartean egiten dira anitz banaketa, gero mespretsatze sozialak, haizu, eta ez dugu irauten ahalko luzazola. Nik ez du bestek, eta behazen poesia egiten dut ofiziale batek bezala. Ni literatura naiz, orduan horrere zen oso nola erran aniz bada errateko. Egia da unibertsitateak momentu biziki zailak bizi dituela. Ari da unibertsitatea eta jakitatea merkantilizatzen. Eta hor, ikeragarriko gauza, grabeak gure begien aitzinean ari dira gertatzen. Badu momentu bat, nolabait, gatazkan gabiltzala unibertsitateetan, humanitateen defentsa. Eta dena lotua da, nahi bozu. Gure dena behar da, merkantilizatu, da gauzak zirela ikola. Idaztea eta ikerketa lotuak dira, enetako, desmarxa bera da. Baina horren osatzea, gero da ikasleekin duzun harremana. Kontaktua, solasa, edo erakusten alduzun jarrera, preseski, merkantilizazione horren kontra. Eta momentu enten, suntxituak gira afera horietan, eta ez dakit baden atera bideri.
Radio Kultura. .com